Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Gruppi ta' s-saħħa mentali laqgħu il-passi tal-Gvern Federali fil-konfront tal-prijoritajiet ta' prevenzjoni u intervenzjoni bikrija fejn jidħlu id-depressjoni u s-suiċidju. Fil-jiem reċenti, il-Kummissjoni tal-Produttività ippreżentat żewġ rapporti importantissimi dwar is-saħħa mentali u s-suiċidju li jipprovdu rakkomandazzjonijiet dettaljati dwar it-tibdil tant meħtieġ li għandu jsir f'dan il-qasam. Ta' kull sena, persuna minn kull 5 fl-Awstralja jgħaddu minn problemi ta' s-saħħa mentali waqt li nofsi l-popolazzjoni awstraljana jkollha kundizzjoni ta' s-saħħa mentali fil-ħajja. Il-Kummissjoni tal-Produttività fl-Awstralja għamlet ħidma ta' analiżi dwar l-impatt ekonomiku u soċjali fuq dawn l-istatistiċi li tinkludi l-effett li s-saħħa mentali jkollha fuq il-kapaċità tal-persuna li tipparteċipa fil-komunità u fuq il-post tax-xogħol. Il-Kummissjoni jippubblikat rapport finali li jirrakkomanda serje ta' riformi estensivi fuq il-postijiet tax-xogħol, is-settur tal-edukazzjoni, is-sistema tal-ġustizzja, fil-gruppi komunitarji u fis-settur tas-saħħa u tal-housing. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison jiddeskrivi dan ir-rapport bħala l-iktar wieħed komprensiv tat-tip tiegħu fl-Awstralja u insista li l-Gvern se jiżviluppa r-reazzjoni tiegħu għalih fil-budget ta' Mejju li ġej. Intant il-kap uffiċjali eżekuttiv ta' Mental Health Victoria, Angus Cleland, jgħid li dan ir-rapport huwa opportunità unika ta' darba biex iġedded tibdil tant meħtieġ fis-sistema.
We're pleased with what we're seeing and very supportive of the approach and the scale of it, which is quite enormous in terms of the number of reforms that are recommended. We're really pleased with the way it's gone about approaching mental health, not just from a mental health system perspective, but to look at the many much broader issues that impact on the mental health and well-being of individuals. So it looks at workplaces, schools, employment, housing, and all of those other issues that combine to impact mental health and well-being.
Fil-waqt li l-ħodor Awstraljani wkoll jilqgħu dan ir-rapport jgħidu li jipprovdi passi ċari l-quddiem, is-senatur Rachel Seward tgħid li l-Gvern għandu jibda l-pjan tiegħu ta' riformi immedjatament.
It's a shame that the government didn't table it earlier or release it earlier and make some commitments in the budget in October, which would have got us on the road to implementing the recommendations. We know that this is a significant issue and we need to be taking action as soon as possible.
Intant, fil-jiem li għaddew il-Gvern ippubblika wkoll rapporti ieħor ta' rakkomandazzjonijiet transitorji fil-qasam tal-prevenzjoni tas-suiċidju, li huwa wieħed minn 4 dokumenti ewlenin li jipprovdu l-azzjonijiet neċessarji li hemm bżonn biex ikun hemm azzjoni nazzjonali kollettiva mill-Gvern. Mark Bryant huwa d-direttur tal-Living Works Australia, proveditur tal-prevenzjoni tas-suiċidju. Bryant jilqa' tajjeb dan it-tibdil u jgħid li azzjoni kollettiva hija kruċjali biex ikunu salvati l-ħajjiet fl-Awstralja.
We would definitely echo the call for a whole of government approach to suicide prevention across different levels of government and portfolios. What was interesting about both the Productivity Commission report and the interim report was the huge focus not just on structural change to the mental health service provision and having it standardized across states and territories, but a huge focus on prevention and early intervention.
Bryant jgħid li eżempju ta' dan hija l-proposta ta' taħriġ mandatorju fil-prevenzjoni tas-suiċidju għall-impjegati fl-iskejjel u għall-ġenituri, appell li għandu l-appoġġ tal-organizzazzjoni Living Works. Jitkellem Bryant.
When there's been a suicide in a school, we get called in to give some training to teachers and sometimes parents in suicide first aid skills so they can be a support in the community after a suicide. But the idea that actually way before preparing, before an event happens, it's a lot easier to do that training in that environment.
Ir-rapport transitorju jinnota wkoll li l-bżonn ta' riforma huwa kruċjali iktar u iktar wara l-impatti tal-pandemija fuq is-saħħa mentali tal-Awstraljani, kif ukoll in-nixfa kontinwa fil-pajjiż u n-nirien enormi li laqtu lill-Awstralja is-sajf li għadda. Skont ir-rapport dawn l-avvenimenti affettwaw bosta Awstraljani kemm minħabba l-iżolazzjoni soċjali u l-qat kif ukoll l-akkomodazzjoni affordabbli, il-problemi finanzjarji u l-vjolenza domestika.
SBS Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.